jippreżenta il-Mediterranti għaj. Sensila ta' inkontri ma' esperti u riċerkaturi fuq sma' varji tal-istudji tal-Mediterran. Jippreżenta l-programm Dr. Norbert Buġeja.
Inselmilkom Eżis Semmija u nilqakom għal puntata oħra mill-programm il-Mediterran tiegħi. Programm imtella mill-Istitut tal-Mediterran fl-Università ta' Malta u programm li laqgħana ma' diversi riċerkaturi u programm illi jisħaq fuq l-arfin tal-Mediterran il-mod kif aħna nistgħu ntejbu il-possess tagħna ta' reġjun li ngħixu fih permezz ta' arfin fir-riċerka, fil-kitba, fl-attiviżmu u llum għandi miegħi lil Dr. Philip Chantar li huwa lettur fid-Dipartiment tal-Mużika fl-Università ta' Malta. Illi miegħu se niddiskutu r-riċerka tiegħu fl-etnomużikoloġija u r-rabtiet tagħha mar-reġjun Mediterranju. Dr. Chantar, nilqak fil-programm tagħna.
Grazzi Norbert, grazzi.
L-ewwel domanda li għandi għalikhom, x'i tfisser l-etnomużikoloġija għall-benefiċċju tas-semmija tagħna biex impoġġuhom fl-istampa ta' dak li se niddiskutu?
So wara, l-etnomużikoloġija bażikament hija parti minn suġġett jew dixxilina li aħna fil-mużika ngħidu la mużikoloġija. Sa, il-mużikoloġija hija l-istudju akkademiku tal-mużika. Ma jfissirx illi dak li studjaw l-istudju akkademiku tal-mużika ma maqtuwaj mill-prattika. Fil-fatt, min huwa jagħmel riċerka fil-manuskritti, min huwa jagħmel riċerka f'ħafna fuq kif tiżviluppa esekuzzjoni fil-qasam tal-mużika u stess jipprattika li mhux bil-fors meta tkun mużikologu tkun maqtuh mill-prattika għalkemm l-attenzjoni tiegħek tkun fuq il-mużikoloġija. Issa nistgħu jkunu fil-mużikoloġija, l-ewwel ħaġa pereżempju jippubblikaw, nistgħu jkunu fil-mużikoloġija jippreparaw kontribuzzjonijiet għall-enciklopedias, għall-kodba, jilbu kodba, u id-dmir tagħhom biex ngħidu hekk huwa li kabru l-arfin fuq il-mużika. Issa il-mużikoloġija għandha ħafna ferat. Jiena ġej mill-qasam tal-etnomużikoloġija li bażikament hija l-antropoloġija tal-mużika. Jiġifieri aħna fl-etnomużikoloġija nistudjaw il-mużika bħala struttura, kif issir, kif tinħadem, kif tiġi esegwita quddiem il-pubbliku, imma nistudjaw ukoll kif dakollu jorbot mal-kultura tal-pajjiż, ma' dak li huwa soċjali fil-pajjiż, ma' kif indis jaħsbu jħarsu lejn id-dinja ta' madwarhom. U aħna allura din ngħidu li l-istruttura tal-mużika u dan kollu li huwa biex ngħidu hekk xi kultant aħna ngħidulu paramusical jew extra musical, jiġifieri l-barra mill-istruttura tagħha. Dan l-affarijiet kif jiġu flimkien mhumiex għalina mhumiex żewġ affarijiet separati huma relatati ħafna u waħda tiddetermina l-oħra.
Ekku, il-mod biex ngħidu hekk kif il-mużika tipparteċipa u tgħix fid-dinja ta' madwarha u anke tassorbi il-kurrenti soċjali, politiċi, ekonomiċi, kulturali ta' madwarha. Naf li inti Filip ffukajt ħafna fuq l-Afrika ta' fuq fir-riċerka etnomużikoloġika tiegħek. Jiġifieri speċifikament fuq il-pajjiż tal-Libja. Naħseb illi ovvjament il-Libja minn ħafna aspetti differenti għad hemm ħafna xi wieħed jirriċerka fuqha mill-lat umanistiku, mill-lat tax-xjenzi soċjali, mill-lat ta' arti, ta' performance, imma inti ffukajt fuq il-mużika illi intirtet jew niżlet mill-Andalusija u l-mod kif din tivverifika ruħa llum il-ġurnata. Tista' tagħtina ftit iktar sfond ta' din ir-riċerka?
Ħera, għandna bażikament fl-Ispanja kienu jgħixu l-lutu ġvera u kien hemm il-Musulmani, qegħdin nitkellmu fuq is-seklu 16. L-slara ninsara reġew ħadu Spanja taħt idejhom u biex ngħidu hekk il-Musulmani u l-Lut kellhom għażla x'jagħmlu jew jitilqu jew inkella jsiru parti mis-soċjetà Spanjola ta' dak iż-żmien jew inkella jħarsu t-taxxi. Issa ħafna Lut u ħafna Musulmani iddeċidew dak iż-żmien illi jitilqu minn Spanja u l-Musulmani tferxu mal-Maghreb, fejk marru l-Marokk, marru l-Tunezija, marru l-Libja, marru l-Alġerija. Naturalment, ħadu ħallu ħafna affarijiet warajhom, ma ħadu l-mużika li kienet bdiet f'Ispanja permezz ta' bniedem li kien jismu Zirjab. U ħadu magħhom forma ta' mużika li jgħidula n-nawba. Issa n-nawba bażikament hija mużika li għandek melodija strumentali, imma wkoll mal-melodija għandek il-klim. U ħafna minn dal-klim huwa klim biex ma nkunx ħafna tekniku ta' qarbi ta' poeżija għaraba klassika antika. U din il-forma tan-nawba xterdet fil-Maghreb. Issa naturalment kien hemm riċerkaturi differenti li investigaw din it-tradizzjoni fil-Marokk, fl-Alġerija, fit-Tunezija, imma fil-Libja it-tradizzjoni fil-Libja ma tantx taw kasa, ma ġiex indirizzat hekk. U jiena naturalment imbagħad dħalt f'dik l-erja biex inġib it-tradizzjoni ta' din nawba fil-Libja fuq livell akademiku daqs l-istudju li sar ta' tradizzjonijiet simili fil-postijiet l-oħra tal-Maghreb. Naturalment, din il-nawba li mbagħad naturalment fil-Libja saru anka fit-Tunisja saru jgħidula il-maluf. Hemm ħadet żewġ forom biex ngħidu hekk kellek il-forma li kienet iktar autentika, ma nafx li hija kelma eżatt awtentika, ħobb kull meta nuża din il-kelma ħobb nagħmilha in between inverted commas jiena x'awtentika x'inhu awtentiku. Kif ħadd iddefinixxi eżatt x'inhu awtentiku. Frik hemm din il-forma li baqgħet issir fil-kuntesti ta' suffiżmu, baqgħet issir fil-kuntest ta' dik li jgħidula żawaja, żawaja huwa post rib il-moskea fejn isiru ċertu ċelebrazzjonijiet minn dan il-grupp, minn dal-movement fl-Iżlam li jgħidulu suffiżmu. U mbagħad l-istess mużika issir ukoll permezz ta' orkestri kbar u tiġi rekordjata u tiġi prezentata pala mużik tar professjonali. Allura sabiħ huwa jista' jkollok numru, jista' jkollok nawba li tinstema' autentika f'ċertu kuntest u tistema' trasformata differenti f'kuntest ieħor waqt festival
per tiġi staged biex ngħidu jekk titella fuq
bil-violini, bil-kontrabbaxxi, bis-synthesizer, jiġifieri tista' tisma' kważi kważi l-istess ħaġa, l-istess biċċa mużika imma f'żewġ kuntesti differenti.
Il-fatt inti din il-nawba inti rriċerkajta anke fil-kuntest kontemporanju tagħha. Jew ejja ngħidu fil-kuntest pjuttost preżenti tagħha, jiġifieri naf li kont qiegħed tagħmel riċerka fil-Libja fl-aħħar snin biex ngħidu hekk ta' tmexxija ta' Muammar Gaddafi. Forsi tista' tagħtina ftit iktar l-esperjenza tiegħek ta' din ir-riċerka.
Kienet riċerka interessanti ħafna għax naturalment aħna fletnu mużikoloġija, niltaqgħu bħall-antropoloġija, niltaqgħu ħafna ma' nies, jridu formazzjoni ma' n-nies, jridu nkunu flessibbli, jridu nkunu kalmi, għax mhux kollox jiġik wardu żgħar.
Ekku, ma kienx perjodu faċli
lanqas għal-Libja. Għal-ħadd ma kien. U allura naturalment jiena ħadimt ħafna fi Tripoli dak iż-żmien, issa fletnu mużikoloġija barra li joġob barra li interessaw ruħna fit-tradizzjoni fija nfissa, ma aħna ninteressaw ruħna fil-proċessi li jkunu għaddejjin. Per eżempju, kif il-politika tidħol forma bħal din. Per eżempju, kif kif ir-relazzjoni tal-poter, ir-relazzjoni tal-poter ma dik li aħna naħsbu li hija biss mużika jew nawba, li fih interessana ħafna. Daw il-proċessi, per eżempju, interessana ħafna kif din il-mużika tiġi trasmessa minn ġenerazzjoni għall-oħra. Per eżempju, aħna jinteressana ħafna kif, per eżempju, in-nisa jibqgħu il-barra minn dar it-tradizzjoni jew jidħlu f'ċertu kuntesti fir hemm gender issues u x'vera. Imma xi tfisser għal nies differenti kif l-industrija tar-recording daħlet fuq għal it-tradizzjoni kif it-trasformata. U naraw anke ċertu parallelizmi kemm f'pajjiżi oħra tal-Maghreb u anka f'proċessi fid-dinja, jiġifieri aħna fil-waqt li nkunu din infukati bħal fil-Kastijek kont iffukat fuq it-tradizzjoni fil-Libja, imma fl-istess ħin qed nara ċertu parallelizmi li jiġru fid-dinja kapitalista wkoll.
Inti dejjem għandek din il-mużika li qiegħda mhux biss tassorbi l-kurrent politiku imma anki tipparteċipa fih.
Tipparteċipa fih.
Bil-mod kif tirrevedi lil anfisha bħala.
Aħna f'letnu mużikoloġija nemmu li inti tistanka titkellem fuq soċjetà, tiddentifika kif taħseb, kif xi tħoss anke permezz tal-mużika. Hawn min jirriċerka ġvera, hawn min jistudja l-lingwa u permezz tal-istudju tal-lingwa jasal għal ċertu konklużjonijiet jew ċertu ħsibijiet. Ifri l-mużika tista' tkun ukoll medju ta' kif inti tista' biex ngħidu hekk tidentifika u titkellem u biex tagħmel tagħmlu hekk ngħidu hekk tieħu ekstrej tas-soċjetà li tkun qed taħdem fiha.
Eżi semija, se niqfu għal pawza mużikali, jew se nimxu aħjar lejn pawza mużikali illi Dr. Xantar qed jinformani illi hija passaġġ mużikali illi il-manuskritt tiegħu llum jinsab fil-British Library fir-Renju Unit hija Saltarello hija żifna li tmur lura għas-seklu 14 b'interpretazzjoni u riċerka ta' Jordi Savall illi se niddiskutu eżatt wara li nisimgħuha. Nilqakom lura eżis-semija fil-programm il-Mediterran tiegħi llum għandi miegħi lill-Dr. Filip Ċantar, lettur fid-Dipartiment tal-Mużika fl-Università ta' Malta. Filip, għadna kif smajna il-silta dan is-Saltarell ta' Jordi Savall. Illi incidentalment il-sigla tal-programm hija meħuda wkoll minn kompożizzjoni oħra tiegħu. X'tgħidilna fuq il-proċess ta' mużika li jirrifletti fil-xogħol ta' Jordi Savall.
Ekwe, Jordi Savall, Norbert, Jordi Savall huwa interessanti ħafna bħala artist għax ipprova jfittex kif mużika tal-Ist u l-mużika tal-West jiġu flimkien. U allura għandu ħafna mużika mill-Medjuevu jirriċerka. Xi kultant ukoll fil-mużika tiegħu jitfa' wkoll xi daqsxejn immaġinazzjoni tiegħu, pereżempju li jġib flimkien pereżempju strumenti minnaħa tan-Nord Afrika u l-istrumenti Ewropej ilaqgħahom flimkien. Għax jara ħafna dan it-tlaqqih bejn id-dinja Araba u d-dinja tal-Punent li fil-Medjuevu kien jarhom bħala żewġ kulturi li kellhom ħafna overlaps, li kellhom ħafna xjatu li xulxin. Issa, tas-Saltarello jeżisti f'manuskritt, il-manuskritt kif qed sewwenti huwa qiegħed fil-British Library. Tal-mef manuskritti bħal daw ma jkollox l-informazzjoni kollha fuq il-mużika, allura artisti u riċerkaturi bħal Jordi Savall jimmaġinaw ukoll kif seta instama' il-ħoż dak iż-żmien. Jiġifieri l-informazzjoni miktuba ma tikx il-mużika eżatt kif qed tinstema'.
Jibnu l-istampa huma.
Mbagħad jibdew jibnu hekk, jippruvaw jibnu stampa huma, alla jidħol ukoll xi daqsxejn tal-element immaġinattiv.
Sewa, Filip, għajjimt punt interessant immens itlaqqieħ ta' xtut mużikali fil-Mediterran. Il-mużika l-Mediterran u l-mużika kważi diġa għandek eki bejnietom il-kelmi tinfushom aħseb wara il-tradizzjonijiet mużikali. X'rabt tinnota fir-Reġjun Mediterranju fejn jidħol il-mużika u x'parallelizmi jew differenzi tinnota?
Eħe, naturalment fil-Mediterran kellek ħafna proċessi ta' nies li mxew minn posta l-ieħor bil-kummerċ u għax-xogħol eċetera sajts il-baħar ġvera. U n-nies imitaw ħafna proċessi ta' nies oħra. Pereżempju għandu xi ħaġa sempliċi ħafna li s-semmija ta' nies tgħu jifhmu, pereżempju lana. Bħalma għandna pereżempju l-ispirtu pront tal-argument fejn għandek it-tweġiba
il-botta
u risposta ekku. Ħafna nies jaħsbu li dik teżisti bis-Malta. Imma forum bħall-ispirtu pront għall-argument jeżisti fil-Korsika, il-kjame rispondi, jeżistu fis-Sardenja, il-kantu a kitarra, jeżisti n-naħata fuq tal-Italja, kontrasti, anke jeżisti fil-Portugal. Naturalment, daw ukoll kulħadd għandu mbagħad il-mod differenti tiegħu kif jagħmilhom, kif jagħmel l-istess mużika. Imma għandek proċess ta' imitazzjoni, għandek proċess ta' imitazzjoni ta' nies li jiddibattu affarijiet li jortuhom li jgħixuhom fil-ħajta kullum jiddibattuhom fil-pubbliku quddiem kulħadd. U fl-istess ħin id-dibattu jsir speċi ta' gost, ta' passatemp, ta' passatemp. Li huwa sabiħ huwa li forum bħal daw inti għandek forum antiki u ġvera, forum antiki, imma sallum il-ġurnata kemm fl-ispirtu pront ngħidu aħna u kemm anke fit-tradizzjonijiet oħrajn bħal kemm irrispondi, eċetera. Din mużika tradizzjonali tħares ukoll lejn id-dinja illum kif qed teżisti, jiġifieri li d-dinja kontemporanja x'qed jiġri. Pereżempju niħdu l-ispirtu pront jagħmlu pereżempju għall-argument fuq ir-regolamenti tal-kaċċa. U kif laqtuhom. Fil-kjame rispondi jitkellmu fuq ħafna affarijiet ta' politika, pereżempju. Naturalment ma jkellmux b'mod dirett. Imma b'mod metaforiku ħalli ma jweġġgħu il-ħadd. Imma issues politiċi jiddiskutuhom, jiddibattuhom forum tradizzjonali. Naturalment barra dawn b'mod parallelizmi oħra għandek ukoll l-idea tal-qasma li kellek storika bejn l-Islam u l-Kristjaneżmu, illi pereżempju ħafna minn dik il-qasma ħarġet ukoll fir-rakkonti fil-mużika narrattiva li nsibu fil-Mediterran. Aħna pereżempju għandna la Rusa tal-Mosta. Imma verżjoni tal-La Rusa tal-Mosta nsibuhom ħafna
diversi pajjiżi.
Tifhem jiġifieri dina ċertu parallelizmi interessanti ħafna l-idea tagħna tal-baħar pereżempju, l-importanza tal-baħar li ħarġet fil-mużika narrattiva li ngħidu aħna wkoll ħarġet pereżempju f'kuntesti oħrajn, nitkellmu fuq l-Albanija pereżempju, fuq l-emigrazzjoni, fuq nies li kellhom ibaħru li hemm minn xtuthom. U forsi nkun nista' nitkellem biżjed fuq hekk meta niġu anke biex insemmu l-ktieb li s-nirreferu għalih.
Kieku kellu wieħed jersaq pass lura u jieħu perspettiva ġenerika biex ngħidlek tal-mużika fil-Mediterran. Nistgħu nitkellmu fuq lingwaġġ mużikali komuni f'dan ir-reġjun jew le?
Diffiċli Norbert, onestament diffiċli. Għalkemm naturalment għandek diffiċli li fil-fattara kien hemm żmien fejn kollox kien jitkellem fuq mużika mediterranja, jisol mużika mediterranja kienet waħda.
Ma treġix bħala idea.
Tant kemm hawn differenzi, tant kemm hawn kulturi differenzi, kulturi mużikali differenti, ma żgur li l-Imperu Ottoman kellu influenza kbira mużikalment. Firri, jekk mur il-Greċja llum għadek tisma' f'dalijiet ta' mużika ottomana, sa jekk tidentifikhom xew le, jiddependi minn kemm tkun ta' fit-tradizzjoni jew le. Imma għandek influenza kbira torka fin-Nord Afrika. Għandek melodiji ottomani li għadhom edin fil-maluf, aħna tkellimna fil-maluf, li tħaltu ma dik li tradizzjoni li aħna jew fil-Nord Afrika jikkonsidraw bħala autentika. Imma dim hija autentika xejn għax fija għandek melodiji ottomani, torok, e għandek ukoll anke melodiji faxxisti fija. għax l-Pallibja kienet taħt il-fasċiżmu.
Hibridità, sì.
Iżgur, jiġifieri għala daqsxejn kemmu kumpless dal-Mediterran anke mużikalment.
Ekku. Filip, naf li għandek ktieb li tixtieq tirrakkomanda lis-semmija tagħna sabiex ikomplu jidħlu iktar ħarsu iktar lejn il-kwistjoni tal-mużika u l-mużikoloġija fir-Reġju Mediterranju.
Hekk Norbert tara ktieb li laqatna ħafna huwa l-ktieb ta' Eckhart Bistrik li huwa Performing Nostalgia, Migration, Culture and Creativity in South Albania. Li dan jitkellem fuq il-kultura ta' nies li emigraw mill-Albanija biex jitejbu s-sitwazzjoni tagħhom. Kemm il-mużika hija parti anke mir-ritwal ta' qabel ma bniedem jitlaq. U kemm l-emigrazzjoni fija nfisha biex inkun qasir ispirat il-kreattività mużikali. L-emigrazzjoni bħala fenomenu fl-Albanija ispirat il-kreattività mużikali anka llum. Għax in-nies ħarsu lejn l-emigrazzjoni tal-passat u jibnu stejjer narrattivi fuq dawk ir-rakkonti li għadhom jiġu trasmess minn ġenerazzjoni għall-oħra. Ktieb tajjeb ħafna, sabiħ ħafna, għandek ukoll xi eżempju mużikali fuq wara, għax għandek CD allura barra li inti qed tara. Għandek ħafna etnografija jidħol fil-ħajja tan-nies, l-awtur jara kif anka n-nies u l-mużika jiġu flimkien. U jissapporti għaw il-ġurxin, s-ċertu punt.
Dejjem għandek da traġitt ta' ċaqlie, jiġifieri, anki kif ħarġet fi puntati oħra dan il-programm, dawn il-disinji ta' displacement.
Displacement.
ċaqlie kontinwu ta' persuni li jgħu li ġorru maħħom idejat korrenti.
U għallanka Malta, kon esperienzajna. Albanizi ġu hawnhekk fuq dawk il-vapuri, fullati għandna niftakruhom, għandna niftakru pereżempju dik it-traċedja ta' dak il-vapur li jereq waqt li kien sejjer l-Italja, mbagħad baqgħet dajsa Taljana baqgħet għaddejja, mbagħad raġgħet ma kellhom ħafna taħwit, insomma, u dak pereżempju storja bħal dik għadha biex ngħidu hekk tiġi rrakkuntata permezz tal-mużika u tispira l-kreazzjoni ta' songs ta' nijiet oħrajn. Għax għada marbuta u isma l-qalb l-Albanizi. Meħe, u għaktib li biex najdu vekk, iġi flimkien l-antropologija, l-istudju tal-mużika, l-istorja ta' daw il-nies, il-sofferenzi kif il-mużika titħol fil-kuxjenza ta' n-nies. U għaktib li nirrakomanda ħafna.
Filip, l-etnomuzikologija bħala qasam ta' studju illi iħares fil-font lejn kif l-istruttura mużika, l-istruttura tal-mużika nfisha tirrifletti s-soċjetà, tirrifletti l-proċessi soċjali li tkun qiegħda tipparteċipa fihom, jew li tkun qiegħda tiġi impattata minnhom fil-kuntest Mediterranju.
Ekku Norbert, ara, ħafna drabi nsibu li l-istruttura tal-mużika tixhed kif anke n-nies jiġu flimkien u jirrelatjaw ma' xulxin. Per eżempju, aħna fil-Mediterran għanna biex ngħidu hekk tradizzjoni għaw Malta m'għandniex ta' mużika polifonika tradizzjonali imma mużika polifonika. Per eżempju, kniħdu il-kanto a tenore fis-Sardenja. Issa il-kanto a tenore jsir minn erba' rġiel, okay? Dan beda mill-konfraternitajiet, jiġifieri fil-knejjes, part minnu u parti oħrajn beda minn xi raja li tilgħu fuq l-għoljiet u l-muntanji ma kellhomx jagħmlu għal jippruvaw jimitaw xi proċessi anke li jsiru fil-Knisja, il-polifonija li ssir hemmhekk. U allura mużika bħal dik polifonika trid li tqatta ċertu żmien biex tagħmilha. N-nies li jiġu ta' spiss flimkien. Ma tistax tagħmilha ngħidu aħna friħers il-wieħed.
Sowa jiġi xi li jitħarġu fiha.
Iżgur jitħarġu fiha, għalhekk ifisser l-istruttura tal-mużika fija nfisha tixhed kemm in-nies anke jiltaqgħu flimkien. U għandek ċertu
fiberija
ta' żgur
f'kontru fiberija komunali
ekku. U nsibu daw il-forum, pereżempju għandna l-kantu a tenore fis-Sardenja, pereżempju għandna l-paġella fil-Korsika. Semmu anke l-Albanija biex ngħidu hekk, fl-Albanija għandek tradizzjoni polifonika li hija l-lab u t-tosk hija tradizzjoni polifonika interessanti ħafna. Naturalment daw it-tradizzjonijiet li stess għandek fis-Qallija, il-kantu għad-akkordo, per eżempju, il-Kroazja u għandek il-Portugal, għandek mużika tradizzjonali imma polifonika. Għaw Malta m'għandniex di tradizzjoni. Għaliex? Jista' jkun li aħna ma konniex ispirati minn ċertu modelli. Firi, kważi kważi, ma konniex ispirati minn dak li kien isir fil-Knisja, ħallejni fil-Knisja, ma ħafna minn daw tradizzjoni li ġara kien li ċertu proċessi mużikali li kienu jisiru l-Knisja ħadhom il-barra mill-Knisja. U l-polifonija li kienu jesperjenzaw fil-Knisja ħadhom għal-barra u għamluwa folkloristika tradizzjonali edela li tixtieq.
Saret kważi pretest jew skuża biex il-komunità tiltaqa'.
Biex il-komunità tissoċjalizza. Ekku, ekku, ifieri anke teknikament, mużikalment, b'mod tekniku dak li kien isir fil-Knisja ħarġu il-barra u bdew jagħmlu fit-toroq. Ija, l-mużika fil-Mediterranja interessanti għax pereżempju nsibu anke repertorji. Per eżempju, jekk nitkellmu fuq repertorju, għandek repertorju li huma speċjalment fin-Nord Afrika, repertorju li huma l-irġiel u repertorju li huma n-nisa. Per eżempju, kaħna semmejna l-Libja, jiġifier l-Libja tieċ ħafna drabi wara jieħu ħafna żmien ġimgħa. Għandek it-tieċ, għandek tieċ fejn l-irġiel imorru għalihom, in-nisa jmorru għalihom, iġibu l-mużiċisti l-irġiel, iġibu mużiċisti n-nisa, u għal għandek żewġ repertorji għan-nisa u għall-irġiel. Rifieri dan huma il-mużika bejn il-mużika fil-Mediterran bejn il-ħajja u l-kultura u l-mużika fiha nfisha hemm rabta qawwija ħafna.
Fil-fatt jiddur ix-xtud tal-Mediterran kollha fl-ibliet marittimi kollha ħanajtek fil-xhur tat-temp sabiħ pereżempju flaxijiet inti għandek kont tgħid kull ħadd barra u l-mużika hija proprju dak il-pretest li jaqgħet in-nies flimkien. Dr. Philip Chantar, nirringrazzjak irrodlok ħajr tad-diskursata li naħseb niżlet tajjeb ħafna ma' s-semija tagħna. Eż is-semija kelli miegħi llum lill-Dr. Philip Chantar mid-Dipartiment tal-Mużika f'Università ta' Malta. Diskussjoni dwar kif il-mużika tiċċaqlaq tipparteċipa fil-politika fis-soċjetà tar-reġjun. Jiena nkun magħkom għal puntata oħra l-ġimgħa d-dieħla nirringrazzjakom.